Am să vă spun foarte repede în această seară că am fost într-o scurtă vacanță. Orice vacanță e scurtă, oricât de lungă ar fi, dar a fost o vacanță frumoasă. Anul acesta, împreună cu soția mea, am împlinit 25 de ani de când ne-am căsătorit. Și i-am pregătit o surpriză. O surpriză care sunt convins că i-a plăcut. Am ieșit o săptămână numai noi doi, ca să ne amintim de viața noastră, de căsnicia noastră, de căminul nostru. Și am fost plecați de joia trecută până ieri împreună. Mulțumim că v-ați rugat pentru noi și mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ajungem din nou cu bine acasă. Problema nu este unde am fost, problema este unde merg. Dacă Domnul mă ajută și am sănătate, săptămâna viitoare va trebui să plec spre Statele Unite, unde sunt așteptat să particip la o conferință cu cel mai măreț subiect care poate fi discutat între noi, oamenii pe pământ, și anume dragostea pentru Dumnezeu. De duminica viitoare și până miercuri, duminică, luni, marți, miercuri, sunt invitat să am și eu un subiect în cadrul acestei conferințe, sunt mai mulți predicatori și niciodată nu-mi place să plec fără să știu că las în urmă cererea mea și dorința mea, să știu că purtați în rugăciune lucrarea pe care încercăm să o facem acolo unde Dumnezeu ne trimite. Așa că, din toată inima, să zic așa, lăcomesc la rugăciunile voastre și așa cum spune Pavel, rugați-vă pentru noi ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru cuvânt și Dumnezeu să ne facă folositori în lucrarea Lui. În această seară aș dori să continuăm studiul nostru despre biserică cu o nouă imagine pe care cuvântul lui Dumnezeu o prezintă în textul pe care l-am citit în această seară, o imagine care are o importanță covârșitoare, care trebuie să fie neapărat înțeleasă dacă într-adevăr dorim ca biserica să fie ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie. În această seară vom urmări, așa cum a anticipat și rugăciunea fratului Ovidiu, imaginea ogorului. Biserica este ogorul lui Dumnezeu. Subliniați această expresie în versetul 9, expresie care încheie pasajul pe care eu l-am citit. Și expresia aceasta este expresia care încheie pasajul pe care l-am citit și deschide un pasaj despre care vom vorbi, pentru că în prima parte ni se spune că suntem ogorul lui Dumnezeu și mai apoi ni se spune că suntem clădirea lui Dumnezeu. E interesant modul variat în care Dumnezeu a dorit să ne prezinte imagini ca să înțelegem ce înseamnă pentru noi astăzi că suntem biserica lui Hristos. În această seară, după ce am văzut că suntem turma lui Hristos, și după ce am văzut că suntem poporul lui Dumnezeu, în această seară vrem să înțelegem că suntem ogorul lui Dumnezeu. Și e important să urmărim această imagine, mai ales datorită faptului că ea are în sine o învățătură extraordinar de importantă și esențială. Temelia sau esența acestei imagini este esența rodului, rodniciei. Ce rol și ce rost are un ogor? La ce-i bun? De ce ar trebui cuiva un ogor? Bineînțeles. Ogorul, și nu vorbim neapărat de noi astăzi, că astăzi ogorul e un chin. Vorbim de o vreme în care ogorul era într-adevăr sursă de trai. Dacă studiați și citiți geografia și istoria poporului Israel, veți observa că poporul Israel în principal trăia din pescuit, din oi, păscutul oilor era esențial, și ogorul, câmpia. Și mai e important să subliniem un lucru. Dacă luăm țara lui Israel, să știți că din țara lui Israel, în proporție de poate nici 10%, era zonă cultivabilă. În rest, totul este pustie, deșert. Sunt foarte puține zonele unde se putea semăna, se putea însămânța. Dar ogorul aduce ideea aceasta de rod, de rodnicie. Și un lucru, zic eu, nu întâmplător. Descoperim prima dată, într-o formă mult mai incipientă, această imagine în momentul în care Domnul Iisus Hristos a hotărât să abandoneze poporul Israel și să-și formeze un alt popor. Pentru asta trebuie un studiu puțin mai elaborat. Vă reamintesc doar că în Matei, capitolul 12, are loc un eveniment care avea să schimbe, nu pentru Domnul, că Domnul știa că va veni, pentru noi, avea să schimbe radical intenția și esența lucrării Domnului Iisus Hristos. Până în capitolul 11, Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine ca Mesia, ca împăratul trimis al lui Israel. În capitolul 12, face o minune. Când face această minune, mulți spun următoarea întrebare. Este cumva acesta fiul lui David? Ce însemna fiul lui David? Ce aspect al vieții și lucrării Domnului Iisus Hristos era subliniat de această expresie, de acest titlu, fiul lui David? Ce drepturi avea fiul lui David? Ce drepturi avea fiul lui David? Patronul lui Israel. Fiul lui David urma să fie împărat. Urma să fie Mesia pe care Dumnezeu l-a uns și l-a trimis. Și în timp ce unii ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David, vin înțelepții vremii, religioși și fruntași și spun, ăsta nu-i fiul lui David, ăsta e fiul lui Belzebul. Pentru că scoate draci cu ajutorul lui Belzebul. Este momentul în care Domnul Iisus Hristos le vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt și le spune clar, cine nu este cu mine este împotriva mea. Și în capitolul 13 începe să le vorbească în pilde. Dintr-o dată le vorbește în pilde și ucenicii vin și spun, Doamne, stai puțin, că e ceva nou. Până acum n-ai făcut treaba asta. Explică-ne și nouă de ce le vorbești în pilde. Și Domnul Iisus le spune așa, pentru că deși văd, să nu vadă, deși aud, să nu înțeleagă, să nu se întoarcă, să nu fie vindecați și să nu fie mântuiți. De ce? Pentru că trecuseră linia îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. O vreme Domnul Iisus Hristos le-a prezentat faptul că El este Mesia, că El este împăratul, că El este fiul lui David. Și după toate argumentele și demonstrațiile prezentate, ce spun ei? Fruntașii, conducătorii religioși, nu spun că este fiul al lui David, ci spun că este fiul al diavolului. E momentul în care Domnul Iisus Hristos se desprinde de națiunea lui Israel și începe să-și adune mica lui grupare de oameni. Dar acum vă întreb, știți care este prima pildă pe care o spune Domnul Iisus Hristos? Pilda pe care ei n-au înțeles-o. Că ne spune Biblia că după ce a spus această pildă, ei au zis, Doamne, stai puțin. Au două întrebări. Prima, de ce le vorbești în pilde? Și a doua, ce înseamnă pilda semănătorului? Pilda semănătorului. Vă aduceți aminte ce spune pilda semănătorului? O să discutăm puțin de ea, pentru că asta este primul moment, într-o formă incipientă, ideea că noua grupare a Domnului Iisus Hristos va fi ogorul, ogorul care are acest rol, care are acest rost de a aduce rod, de a aduce rodul pe care poporul Israel nu l-a adus după ani și ani și ani de zile. Și poporul Israel a ajuns să fie pământul blestemat, lepădat, abandonat de Dumnezeu pentru o vreme. Pentru că acum Domnul își aranjează un alt ogor. Este Biserica lui Hristos. În această seară vrem să ne uităm în textul pe care l-am citit. Și puțin o să facem aluzie la pilda semănătorului, pentru că acolo avem o formă incipientă a acestei imagini Să privim la trei elemente care ne vorbesc despre această imagine, care întregesc această imagine. Sigur că primul dintre ele e evident, stăpânul ogorului. Textul face mare subliniere, subliniază cine este stăpânul ogorului și de ce el este stăpânul ogorului. Apoi ne vorbește despre sol, despre faptul că noi suntem ogorul. Noi suntem solul, noi suntem pământul, dar în același timp ne vorbește despre slujitorii. Observați că versetul 9 folosește două pronume personale. Mai întâi zice noi și mai apoi zice voi. Subliniind nu faptul că noi nu suntem împreună cu voi, ogorul lui Dumnezeu, ci subliniind faptul că în acest ogor al lui Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit anumite persoane, anumiți oameni, anumite lucrări, anumite slujbe care vin să aducă și să așeze ceea ce trebuie așezat pentru ca astfel ogorul să fie nu sterp, nu buruienos și nu spinos, ci să fie rodnic. Mai un lucru trebuie subliniat aici. E important să-l înțelegem. Îmi cer iertare că puțin lungesc introducerea mea, dar e important să-l înțelegem. Ați observat în ce context apare imaginea de ogor și clădire? Biserica din Corint, printre multele probleme pe care le avea, avea și problema aceasta. Era dezbinată în grupuri. Erau mai multe grupuri în Biserica din Corint. Dar grupurile acestea nu erau grupuri împărțite pe bază de doctrină sau pe bază de învățătură biblică. Pe ce bază erau împărțite aceste grupuri? După predicatori. Unora le plăcea de Pavel, altora le plăcea de Apollo. Apollo, ni se spune în istorie și descoperim chiar și în Cartea Faptele Apostolilor că era un vorbitor mult mai plăcut, era foarte înfocat, era mai ușor de ascultat pentru că avea formele dinamice de explicare. Ni se spune că Pavel era mai, în timp ce în Faptele Apostolilor ni se spune că Apollo era cu un duh înfocat, ni se spune că alții ascultându-l pe Pavel ce făceau? Ațipiau și adormeau și... Sigur, e un lucru, și dacă vă uitați și citiți cu atenție până aici, observați că porțiunea aceasta din primele capitole e o porțiune în care Pavel vorbește tocmai despre asta. Haide, nu este posibil, nu se poate ca o biserică să se împartă după slujitorii care sunt, tocmai pentru că biserica este asemenea unui ogor. Care este ogorul căruia îi pasă cine îl seamănă? Care este grădina sau ogorul care zice, eu vreau să mă seamene bărbatul sau eu vreau să mă seamene nevasta? Probabil că dacă toate ogoarele ar vrea să fie semănate de bărbați, ar fi cam sterpe, bănuiesc. Nu știu dacă sunt alții ca mine, dar grădina nu mă prea atrage, nu-i așa? Ideea subliniată aici este clădirea, ogorul, ele sunt unite. Nu poți avea o clădire întreagă, formată, dacă nu este închegată. Nu poți avea un ogor dacă anumite porțiuni ale lui zic, noi nu vrem să fim semănate de cutare, noi vrem să fim semănate de altcineva sau de altceva. De aceea, această imagine vine să îi ajute pe cei din Corint să înțeleagă de ce biserica nu se împarte după predicatori. Biserica nu aleargă după predicatori. Biserica nu este o organizație în care starurile fac legea. Predicatorii în biserică nu sunt starurile. Da, în lumea în care noi trăim și noi avem starurile noastre. Avem nume după care alergăm, după care fugim. Deși limba românească are o vorbă bună. La pomul lăudat... Nu te duc cu sacul, că nu-i 100% sigur. Și această alergare, acest vagabondaj, aceste împărțiri după predicatul, după cine e mai bun, după cine e mai aprig, după cine e mai înfocat, nu sunt deloc bune. Și Apostolul Pavel tocmai aici aduce această imagine a ogorului. Mai întâi este subliniat stăpânul. Evident, a cui este ogorul? Ce ne spune versetul 9? Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Sunt câteva argumente care ne arată de ce stăpânul ogorului este Dumnezeu. Și e bine să nu uităm niciodată în bisericile noastre că stăpânul e Dumnezeu. Când suntem în casa lui Dumnezeu, când suntem copiii lui Dumnezeu, nu mai suntem ai noștri, suntem ai lui. Mai întâi se subliniază ideea de proprietar. Pentru că Dumnezeu este proprietarul celor trei factori fundamentali al ogorului despre care vorbim. Este proprietarul seminței, a cui sămânța care se seamănă. Este proprietarul slujitorilor, a cui sunt slujitorii care slujesc. Și este proprietarul solului, a cui este pământul în care se seamănă. A cui este solul? A cui este ogorul? Observați? Argumentul acesta subliniază faptul că, din toate punctele de vedere, Dumnezeu este stăpânul ogorului. Și nimeni nu trebuie să uite asta. De ce? Păi, când înțelegem lucrul acesta, înțelegem că fiecare dintre noi suntem subordonați nu unor oameni, ci cui? Lui Dumnezeu. Înțelegem că cine aduce rod, nu-l aduce pentru Pavel, Apollo sau Costea. Pentru cine-l aduce? Înțelegem că cel care cere rodul nu este slujitorul 1, slujitorul 2 sau slujitorul 3, ci cine? Foarte important de înțeles. E important de înțeles că cine pune sămânța trebuie să știe că nu poate să pună sămânța lui și nu are voie să o pună cum îl taie pe el capul. De fapt, dacă citiți în capitolul al doilea, Pavel tocmai, și de aceea observați că aici, din ce în ce, Pavel face comparație numai între doi. Mai întâi folosea Pavel, Apollo, Chifa. Acum renunță la Chifa și rămâne el și Apollo. Și dacă citiți în prima parte din capitolul 2, el spune, când eu am venit la voi, n-am venit așa înfocat, elocvent, cu vorbiri învățate de la oameni, că zice, n-am vrut ca să aveți o credință așezată în talentul oratoresc, ci am vrut să aveți o credință așezată în puterea lui Dumnezeu. Și spune el, nici n-am vrut să știm între voi un alt mesaj și altceva decât pe Hristos și pe el răstignit. Foarte important. De aceea e bine să înțelegem că stăpânul ogorului e Dumnezeu. A lui e sămânța, a lui este solul, a lui sunt slujitorii. Se poate spune mult la fiecare dintre lucrurile acestea, dar înțelegeți foarte bine. În al doilea rând, se subliniază un al doilea argument, și anume că el este producătorul. Ce subliniază Pavel? De ce există rod? Pentru că a sămânat Pavel... Sau pentru că Dumnezeu a făcut să crească? Cine face să crească? Dumnezeu. Și rolul acesta este un rol pe care Dumnezeu nu l-a încredințat nimănui. Gândiți-vă la grădinile voastre. Cine face să crească planta? Nu cred că există vreunul dintre noi care să zică, bun, am pus porumbul de o lună, e cazul să lungim un pic și mergem, prindem cu mâna... jos la rădăcină și până mai sus îl mai lungim un metru, că ar fi cazul să aibă un metru, nu? Niciunul dintre noi nu face asta. Cine face să crească? Ce facem noi? Săpăm, punem sămânța și punem apa. Cine face să crească? Cine-i stăpân? N-avem cum să fim niciunul dintre noi stăpâni și nici nu trebuie vreodată să ne purtăm în Biserica lui Hristos ca niște stăpâni. Nici sămânța nu e a noastră, nici solul nu e al nostru, nici slujitorii nu-și ai noștri, nici producția nu e a noastră. Ce facem noi? Nu facem altceva decât să aruncăm sămânța care oricum nu e a noastră și să udăm cu apa care oricum nu e a noastră. totul este al Lui. Slăvit să fie El. Eu sunt absolut convins că în bisericile din vremea de astăzi, dacă s-ar înțelege această imagine și rolul suprem pe care stăpânul îl are, lucrurile ar sta cu totul altfel. Adevărul este că mai nou, în bisericile, multe din bisericile noastre, apare sloganul celebru, dar lumesc. Clientul nostru, ce urmează? Stăpânul nostru. Avem clienți? Facem treabă bună. Oameni mulți, bani mulți, putere multă, toate sunt concepte lumești. Niciodată în biserică clientul nostru nu-i stăpânul nostru. În biserică nu avem clienți. În biserică suntem toți ogorul lui Dumnezeu. Textul ne vorbește despre sol și ne spune că voi toți suntem solul acesta. Și când vorbim despre sol, ne aducem aminte de pilda pe care o spunea Domnul Iisus Hristos. Care este rolul solului? Și e implicit și în textul nostru. Solul trebuie să așeze sămânța, care e semănată, și să absoarbe apa care este turnată, nu? Asta trebuie să facă solul. Ce altceva face solul? Face absolut nimic. Subliniați un lucru. Solul în sine nu are viață. Solul în sine nu are viață. Pământul nu este viu în sine. Imaginea pe care toți o avem este asta. Pui sămânța în pământ frumos, dai drumul la apă și dacă pământul prin germenii aceia, sau nu știu cum se numesc, fac ca sămânța să putrezească și să încolțească și apa care vine tocmai asta face mai întâi, produce umiditatea care aduce acea putrefacție și mai apoi aduce hrana de care planta are nevoie. Și încet, încet, planta crește. Ce a făcut solul? N-a făcut altceva decât să nu-i scui pe afară sămânța, să o lase să stea unde a fost pusă și să absoarbă apa. Când poate face Dumnezeu să crească? Când sămânța și apa se întâlnesc în sol. Dumnezeu face să crească. Când sămânța și apa se întâlnesc în sol. Și acum e bine să ne aducem aminte de pilda Domnului Iisus Hristos. Pilda care se vorbește despre patru feluri de sol. Din cele patru, câte sunt rodnice? Unul singur. Din cele patru, câte primesc sămânța? Trei. Primul nu primește sămânța, e lângă drum. Dar trei o primesc. Din cele trei care o primesc, câte aduc rod? Tot unul. Păi cum? Nu a fost timpul suficient, nu a fost apa suficientă, au fost prea mulți spinii și acum gândim repede la un alt lucru. Ce se întâmplă cu solul care nu primește sămânța și apa? Nu dă nimic? Rămâne pământul pur și simplu? Sau dă ceva? Ce dă? Auzi ce spune fratele Fizdean, probabil că el știe. Dă buruieni, dă spini. E vreunul dintre noi care le seamănă? E vreunul dintre noi care le dorește? Nu. Vine o ploaie și după ploaie aud întotdeauna pe soața mea că zice trebuie să mă duc să sap în grădină. Dar de ce? Nu a pus nimeni buruienile alea acolo. Cresc. Ce ne spune asta? Păi, frații mei, ne spune un lucru mare despre noi. În solul în care sămânța și apa nu dau rodul pe care îl dorește Dumnezeu, ce crește? Spini, buruieni. Și dacă vreți să vedeți imaginea completă a acestui fel de pământ, uitați-vă la Evrei capitolul 6, unde textul biblic ne spune că pământul peste care vine binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă nu dă rod și dă numai spini și pălămidă, ce se întâmplă cu el? Ce vedeți și dumneavoastră când călătoriți? Îi se pune foc. Îi se pune foc. Și aproape să ajungă lepădat. Nu știu cum am așezat lucrul acesta cu mai multă greutate în noi, frații mei. Pentru că ăsta e adevărul. Noi toți cei ce suntem aici, suntem un sol. În fiecare dintre noi, ori sămânța cuvântului lui Dumnezeu se întâlnește cu apa și produc creșterea pe care Dumnezeu vrea să o producă, ori dacă nu, buruienile își spun cuvântul. Și când buruienile sunt multe, ce nu crește? Ce nu iese? Ce nu rodește? Cuvântul lui Dumnezeu. Aș mai spune un lucru. Care este rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă? Că de foarte multe ori ideea pe care noi o avem este că în ogorul acesta ideea este să fie mai multe plante. Vă înșelați amarnic. Rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă nu este mai multe plante. Rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă este ca plantele care sunt să fie solide. Uitați-vă împreună cu mine la versetul 3. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi oameni lumești și, aici cade accentul, nu trăiți voi cum? În felul celorlalți oameni. Ce înseamnă să fim ogorul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să rodim ca ogora lui Dumnezeu? Înseamnă să apară planta aceea care nu seamănă deloc cu buruienile. Și acum, dumneavoastră, știți un lucru. De foarte multe ori sunt multe buruieni care seamănă cu planta. Așa-i? Și dacă nu ești un bun cunoscător și un fiind cunoscător, ce se poate întâmpla? Ce ai putea să faci? Ce am făcut eu de multe ori? În loc să smulg buruienile, am smuls planta bună și am făcut mai mult rău decât bine. Dar să vă spun un lucru. Dumnezeu e altfel. Dumnezeu știe să facă originalul în așa fel încât copia, oricât îi de bună, să se vadă că e copie și nu e original. Și vă aduc aminte de o altă pildă pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos imediat după aia, că vine una după alta. După ce Domnul Iisus a spus pilda cu semănătorul, vă aduceți aminte ce pildă a spus? Dar ce spune pilda aia? Ne spune că cineva a pus sămânță bună și în timp ce se dormea, a venit altcineva care nu doarme și a pus sămânța în ea. O vreme nu s-au văzut, dar la un moment dat, da, o vreme se părea că lucrurile sunt bune. Că totul este extraordinar. Și poate chiar se bucurau că ziceau, mă uite, parcă e mai multă plantă decât ne-am așteptat noi să fie. Dar a sosit și momentul în care originalul și copia s-au văzut, s-au observat. Numai că stăpânul este foarte înțelept. Ce au spus slujitorii? Hai să intrăm și să începem să smulgem. Ce a spus stăpânul? Lăsați-le. Vine vremea secerișului. Când vine vremea secerișului, stăpânul știe exact care e originalul, care e autenticul și care e falsul, care e copia. Iubiții mei, ce înseamnă că suntem ogor, că suntem solul lui Dumnezeu? Înseamnă că trebuie să fim absolut autentici, trebuie să fim altfel. Trebuie să fim cu totul separat. Traiul nostru, felul nostru de a trăi, trebuie să fie total altfel decât al celorlalți oameni din lume. Asta înseamnă rodnicie. Asta înseamnă să aducem rod. Să fim plantele lui Dumnezeu. Câteva cuvinte aș vrea să spun și despre un al treilea element. Deși se poate spune încă mult, aș vrea să trec la al treilea element pentru ca să întregesc imaginea și să închei. Elementul slujitorilor. Și este elementul care parcă într-un fel ne umilește cel mai mult. Cine ar fi mai bun semănător ca Domnul. Cine? Ce treabă bună ar face Dumnezeu de unul singur? Și totuși, Dumnezeu hotărăște să folosească niște nevrednici și niște slăbănogi ca noi. Dumnezeu hotărăște să-și planteze sămânța și să-și ude ogorul prin oameni, prin slujitori. Și textul acesta ne vorbește despre acești slujitori. Mai întâi este subliniat rolul lor. Care este rolul slujitorilor? Nu uităm, ei nu sunt stăpânii, ei nu sunt nu numai stăpânii, normal, dacă nu sunt stăpânii, nici nu controlează, nici nu comandă, nici nu se bucură de rezultat. Rezultatul nu-i pentru ei, pentru cine e rezultatul? Pentru stăpân. Care este rolul lor? Simplu și repede. Spune el așa. Cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu, prin care ați crezut. Care este rolul slujitorilor? Rolul slujitorilor este ca prin cuvintele pe care le rostesc, prin sămânța pe care o seamănă și apa pe care o pun, să nască și să întărească credința celor din jur. Ăsta e rolul. Nu-i rolul nostru să atragem pe nimeni, nu-i rolul nostru să fim grămadă, nu-i rolul nostru să avem clientele cât mai mare, nu-i rolul nostru să facem reclamă, ca și toate lucrurile din lume. Rolul nostru este ca prin tot ce spunem, prin cuvintele pe care le rostim, prin viața pe care o trăim, prin fructul și rodul pe care îl avem, pretutindeni în jurul nostru, să izvorască credința. Ăsta e rolul nostru. Să aducem credință. Nu din noi, credința vine din Dumnezeu. Dar cum ajunge la vecinii noștri și la cei din jurul nostru? Prin cine? Prin noi. Spune Pavel, cine suntem noi? Suntem cei prin care ați crezut. Sigur, accentul tehnic cade pe faptul că Apostolul Pavel a predicat Evanghelia. Și ei au ajuns să creadă. Dar Apollo ce a făcut? Că noi de foarte multe ori zicem că a semăna sămânța înseamnă a predica și a uda sămânța înseamnă a ne ruga. Nu vreau să spun că e neapărat rău, dacă e bine să gândim și așa. Dar Apollo ce a făcut? Pavel a semănat sămânța predicând. Apollo cum a udat-o? Tot predicând. Nu avem o altă activitate, avem doar un alt fel. Pavel avea felul lui, el era teologul, era omul care așeza învățătura solidă. Apollo era mai ca apa. Și apa e bună, trebuie și apă. Sămânța fără apă moare. E bună și apa, el era mai mult înfocat. De exemplu, descoperiți în Faptele Apostolului, când l-au auzit Acuila și Priscila, acum el e bun la ăștia care nu se pricep așa. Dar când l-au auzit unii care au fost un pic mai specialiști, ce au făcut cu Apollo? Zice, ia hai cu noi să te învățăm noi un pic, că așa talent ai, dăruit ești, numai că nu știi bine anumite lucruri, hai să te învățăm noi. Și ce este frumos despre Apollo este că Apollo a fost gata, după cum ne spune Faptele capitolul 18, să învețe, să asculte, să priceapă și să înțeleagă care este calea adevărată a lui Dumnezeu. Sublinirea textului nostru este că rolul nostru este ca prin rostirea cuvintelor lui Dumnezeu. Fie că avem capacitate mai profundă spre teologie, că mereu se discută și mai se ia în bagiocoră teologia, n-avem nevoie de teologie astăzi, vă spun eu, unde nu este teologie, nu este sămânță. Apa fără sămânță, ce face? Ce aduce? Nimic. Aruncă apă câtă vrei, fără sămânță. Și o să vezi ce iese. Frumusețea este că, de foarte multe ori, când pui sămânța, Și dacă nu pui tu apa, s-ar putea să pună Domnul apa. Că nu întotdeauna o dăm noi, câteodată mai o de El. Și apa pe care o pune El e foarte bună. Sublinierea însă este că nu trebuie să desconsiderăm o muncă față de cealaltă. Sămânța e bună la locul ei, apa e bună la locul ei. Important este ca noi să înțelegem ca slujitori că rolul nostru este ca prin cuvintele noastre. Și asta înțeleg eu să fie rolul meu. Și asta înțeleg să fie rolul tuturor celor care urcă aici, într-un fel sau altul. Asta înțeleg eu să fie rolul corului, orchestrei, tinerilor. Ăsta înțeleg eu să fie rolul nostru al tuturor celor care participăm în mod activ prin cuvintele noastre. Care este rolul nostru? Să spunem lucrurile în așa fel și să spunem acele lucruri care întăresc credința, nu care gâdlă firea, nu care produc plăcere și nu care atrag. Nu. Rolul nostru este ca prin noi să apară credința, să fie mai tare credința, să fie mai puternică credința. Amin? Ăsta e rolul nostru. Urmează relaționarea dintre slujitori. Și aici sunt multe de spus, sunt multe principii. Am să le enumăr doar, rămâne să le descoperiți dacă vreți singuri. Primul este principiul capacității. Pentru ca între slujitori să fie o relaționare corectă, e important să înțelegem această expresie și fiecare după puterea dată lui de cine? De Domnul. Asta trebuiau să înțeleagă și cei din Corint. Băi, oameni buni, nu se poate ca biserica să se împartă după cum le place lor cine predică, pentru că fiecare are puterea lui dată de Domnul. Ție ți-ar putea să ți se pară că unul vorbește mai bine decât altul și s-ar putea să fie adevărat. Dar principiul capacității e important să fie înțeles. Fiecare, după puterea lui pe care a primit-o de la Dumnezeu. Acum, dați-mi voie totuși să-ți fac o subliniere, ca să nu mă înțelegeți greșit. Recunosc și sunt din aceia care au primit o putere de la Dumnezeu și au făcut ca și ăla cu pilda, că le-a mai spus domnul pilde, cu talanții. Ce-a făcut unul cu talentul cel căpătat? L-a îngropat. El nu l-a folosit, nu s-a folosit de el, l-a îngropat. Plafonarea nu-i o scuză. Dumnezeu ne-a dat o putere fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne-a dat un dar fiecăruia dintre noi și fiecare dintre noi, folosindu-l, vom crește, îl vom îmbunătăți. Dacă ne plafonăm, nu-i corect să spunem că plafonarea înseamnă că atâta ne-a dat Domnul. Nu. Plafonarea înseamnă că noi ne-am bătut joc de ce ne-a dat Domnul. N-am folosit. De aceea Pavel îi spunea lui Timotei, înflăcărează ce? Darul care este în tine. Domnul ți-a dat. Înflăcărează ce ți-a dat. Nu o să poți niciodată să faci la fel de bine ca și cu tare sau ca și cu tare. Dar astăzi o să poți să faci mai bine ca ieri. Și mâine? Mai bine ca astăzi. 2. E principiul complementarismului. Pentru ca relația dintre slujitori, relaționarea dintre slujitori să fie bună, să nu aducă dezbinare, e important să înțelegem asta. Când unul seamănă, ce face celălalt? Slujbele se completează, nu se exclud reciproc. Dacă Pavel ar fi scris la Corinteni și ar fi spus așa, dragilor, bine faceți că aveți și o gașcă care e cu Pavel și să vă spun eu vouă ăstolalți care sunteți cu Chifa și cu Apollo. Habar n-aveți cine e Chifa și Apollo. Să vă spun eu cine-s. Unul îi fățarnic că mănâncă cu evreii și face tot felul de prostii. Ălalalt habar n-are ce predică, nu m-am focat. Ar fi avut dreptate Pavel dacă ar fi spus asta? Da, că așa au fost. În Galateni spune, l-a trebuit să mă împotrivesc lui Petru. S-a purtat cu fățărnicie. Și despre Apollo știm că n-a fost destul de învățat. Dar asta a făcut Pavel? Nu. Pavel a spus, fraților, nu-i bine, nu așa se face lucrarea. Gândiți-vă la noi ca la niște oameni care ne completăm unii pe alții. Unul seamănă, celălalt udă. Și aici trebuie să fac o subliniere. Nu apare în această idee faptul că Apollo ar fi adus ceva străin de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde apare erezia, unde apare o plantă greșită, ce face Pavel? O lasă să crească? Zice Pavel, și ăsta o dat. Nu. Le spune clar. Acolo unde apar iudeii, cum le spune? Cine va duce o altă evanghelie, cum să fie? Să fie blestemat, să fie anatema. Complementarism înseamnă că toți ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu, de sămânța cuvântului lui Dumnezeu și ce fac eu este completat de ce face altul la rândul nostru fiecare, unul după altul. Cântarea, mesajul, predicii, poezia, toate cuvintele care pleacă, care vin înspre noi, trebuie să se completeze astfel încât credința să fie în fiecare dintre noi. E principiul colaborării, un alt principiu foarte important. Versetul 9 zice că noi suntem împreună. Ce? Lucrători cu Dumnezeu. Accentul cade pe împreună. Încă nu a apărut omul care să fie atât de talentat în toate domeniile încât să nu mai fie nevoie de nimeni. Nu. Unii au anumite daruri și alte slăbiciuni. La alții, slăbiciunile unuia sunt darul altuia. Și asta e frumusețea în biserică. Tocmai de-aia în biserică sunt mai mulți, nu unul singur. Și o să vedem că mult mai frumos este subliniat accentul acesta în imaginea în care vorbim despre trupul lui Hristos. Și apare ultimul principiu al acestei relaționări, este principiul contopirii. Pentru că spune Pavel, cel ce seamănă și cel ce udă. Cum sunt? Sunt tot una. Sunt una. Sunt contopiți. Sunt aduși la oaltă. Și imaginea aceasta este imaginea pe care Pavel o folosește tocmai ca să elimine dezbinările și discordanța și obrăzniciile din Corint. Ultimul meu gând se referă la răsplătirea slujitorilor. Spune textul în versetul 8, cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după ce? Aici e foarte important. Și vă spun ce-i subliniat aici. Sunt oameni care sunt dăruiți de Dumnezeu așa de mult, încât nu trebuie să se ostenească foarte mult ca să realizeze o treabă. Au, din partea lui Dumnezeu, așa un dar, numai când ridică mâna, toată lumea e gata. Alții sărmani sunt mai puțin dăruiți în sensul ăsta și trebuie să muncească mai mult, să se ostenească mai mult ca să ajungă la același rezultat. Tocmai de aceea, Dumnezeu care cunoaște ostenia la fiecăruia răsplătește nu după talent, nu după capacitate, ci după ce? Osteniala. Ce e osteniala? Osteniala, repede definită, este suma de energie cheltuită de fiecare dintre noi pentru realizarea obiectivului pe care Dumnezeu l-a așezat înaintea noastră. Asta e. Că unii pot să doarmă toată ziua, 5 minute înainte de slujba de la biserică, fac repede 3 mișcări și toată lumea e impresionată. Extraordinar ce bun e. Altul poate trebuie să muncească o săptămână întreagă ca să scoată 2 gânduri frumoase. Domnul îl știe și pe unul și pe celălalt. Și ce răsplătește? Păi nici n-are cum să răsplătească talentul. Că talentul de fapt a cui ei? E lui. Nu poate Dumnezeu să răsplătească un dar pe care El l-a făcut. Ce răsplătește Domnul? Modul în care folosim darul. Cantitatea de energie pe care o consumăm. Cât de mult ne consumăm ca să facem un lucru așa cum îl vrea Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, frumos. Seara aceasta înțelegem din Scripturi că biserica noastră trebuie să fie ogorul lui Dumnezeu. Pentru asta, stăpânul trebuie să fie stăpân. E unul singur și întotdeauna același. Cel căruia toți îi aparținem. Cel care ne-a câștigat pe toți. Cel care ne-a așezat pe toți aici unde suntem. Solul trebuie să-și îndeplinească sarcina lui și nu-i grea. Trebuie să lase sămânța acolo unde a fost pusă și să absoarbă apa de care este nevoie. Și când sămânța și apa se întâlnesc în noi, cine face să crească? Dumnezeu. Și apoi să slujim așa cum se cuvine. Să slujim în așa fel încât copletându-le unii pe alții, unindu-ne unii împreună cu alții în jurul Domnului Iisus Hristos, să aducem rodul care să-i placă lui Dumnezeu și care să-L proslăvească pe Domnul. Amin.